Dragă familie Neemia, vă spun și eu un la mulți ani. Recunoaștem ca familie că am avut două săptămâni intense. Am avut un spectacol de Crăciun cu noua generație, chiar aici în spatele meu, și apoi evenimente unul după altul. Nuntă, binecuvântare, înmormântare și sărbătoarea Revelionului. Practic, împreună ca familie am trecut prin tot ciclul vieții. De la naștere, la moarte, de la sărbătoare, la tristețe. Au fost două săptămâni intense care ne-au solicitat, de aceea a sosit vremea să ne dregem. Urmăream zilele acestea la televizor ample reportaje despre cum se dreg românii după sărbători. Este extrem de recomandată ciorba de potroace, zeama de varză, acriturile și în acest sens m-am gândit și eu astăzi, fiind masterchef-ul zilei, să vă fac o ciorbă de rădăcini. Pentru că la finalul anului am auzit un mesaj extrem de inspirat despre rădăcini, m-am gândit că ar fi potrivit să ne întoarcem la început de an la rădăcini, la rădăcinile credinței și anume în Cartea Genezei, Cartea Rădăcinilor. Și vom face împreună, cu toate ingredientele, o supă de rădăcini. Așa că vă rog să deschideți Scriptura în Geneza și pentru că suntem în 2014 și vrem să păstrăm coeziunea cifrelor, chiar în capitolul 14. Pagina 14. Să fie o coerență totală de cifre. Vom citi, începem de la versetul 10 și vom citi textul ca să intrăm în atmosfera vieții lui Avram. Valea Sidim era acoperită cu fântâni de smoală. Împăratul Sodomei și împăratul Gomorei au luat-o la fugă și au căzut în ele. Ceilalți au fugit spre munte. Biruitorii au luat toate bogățiile Sodomei și Gomorei și toate merindele lor și au plecat. Au luat și pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia în Sodoma. Au luat și averile lui și au plecat. A venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram evreul. Acesta locuia lângă stejare lui Mamre, amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner, care făcuseră legământ de pace cu Avram. Cum a auzit Avram că fratele său fusese luat prins de război, a înarmat 318 din cei mai viteji slujitori ai lui, născuți în casa lui, și a urmărit pe împărații aceia până la Dan. Și-a împărțit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut și i-a urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului. A adus înapoi toate bogățiile, a luat înapoi și pe fratele său Lot, cu averile lui, precum și pe femei, și norodul. După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedor la Omer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram, de Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. Împăratul Sodomei a zis lui Avram, dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Avram a răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul Dumnezeu cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului, și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram, nimic pentru mine. Afară de ce au mâncat flăcăii și partea oamenilor care au mers cu mine, Aner, Eșcol și Mamre. Ei pot să-și ia partea lor. Marele nostru dezavantaj în fața unui astfel de text este că deja îl cunoaștem, că deja îl știm, că deja i-am citit nuanțele până acum și pare a nu ne mai spune foarte mult. De aceea vom face un efort de a intra în lumea lui Avram, de a ne aduce aminte de acele vremuri, de mii de ani în urma noastră. Momente în care Dumnezeu reia legătura cu rasa umană și începe să comunice în mod individual cu un om. În momentul acesta, în capitolul 14, Avram avea câteva repere în mintea lui. Și care erau acestea? O promisiune, în capitolul 12, te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Apoi, intrarea în Țara Sfântă, în care face un altar, se închină, cheamă numele Domnului și promisiunea este reafirmată. Urmează episodul din Egipt, oarecum confuz pentru Avram. Despărțirea de Lot și în urma despărțirii, Dumnezeu îl cheamă, îi spune, uită-te, străbate această țară în lung și în lat, ție și seminței tale ți-o voi da. În momentul acesta, Avram n-avea niciun motiv să creadă că nu va prinde în viața lui fizică aceste promisiuni. Gândiți-vă că pentru mintea, sufletul și Duhul lui, acestea erau singurele lui repere. Mai mult, în contrast cu noi, nu exista un legământ, nu existau scripturi, nu existau porunci. Sunt lucruri esențiale fără de care noi nu putem respira. Viața noastră, a tuturor celor care suntem aici, sau a marii majorități, se leagă de un moment unic în care am stat în fața lui Hristos și am zis, eu, de bună voie și nesilit de nimeni, intru în legământ cu Fiul lui Dumnezeu și accept ca autoritatea Lui să fie asupra vieții mele. În momentul acesta, Avram nu era în niciun legământ valabil. Exista o comunicare, exista o ascultare, dar de-abia din capitolul 15 vorbim de un legământ valid în viața lui. Avram nu avea scripturi pentru noi, ori de câte ori suntem confuzi, ori de câte ori avem îndoieli cu privire la o decizie, când suntem triști, morocănoși, când suntem dezamăgiți, întotdeauna ne întoarcem în spațiul scripturilor și bine facem, pentru că acolo găsim mângâiere, încurajare, călăuzire, lumină, susținere. Scripturile sunt cadrul care ne împinge în fiecare zi în viața de credință. Și ori de câte ori nu știm ce este bine și este rău, apelăm la acest cadru al poruncilor. Dar Avram nu avea cele 10 porunci, nu avea nimic scris, avea o relație intuitivă, o relație bazată pe niște repere, niște voci care le auzea și o umblare într-o oarecare ascultare. Cam ăsta era cadrul și puținele resurse pe care Avram le avea în capitolul 14. Și ca să facem un exercițiu, să ne gândim că nu știm ce se întâmplă în acest capitol și să-l rescriem cu propria noastră imaginație. La început de an sunt permise multe lucruri, așa că vom folosi imaginația să rescriem capitolul 14. Avram se desparte de Lot, iar această despărțire îi provoacă o rană imensă în sufletul său. Se simte trădat, se simte dezamăgit, se simte cum cel mai apropiat om de lângă el a ales bogățiile acestei lumi, bogățiile Sodomei, l-a jignit prin faptul că nu l-a lăsat să aleagă pe el și a plecat înspre Valea Sodomei. Și zi după zi a măcinat această durere și în discuțiile cu Sara, în fiecare seară, cum a putut să-mi facă lucrul acesta? Cum a putut să-mi facă el? L-am luat împreună, am crescut, suntem unul cu altul. Și zi după zi, după zi, după zi, resentimentul crește și crește și crește, până când apare un om care povestește despre un război extraordinar din regiune în care Lot a fost luat cu familia lui și dus mai departe. În această situație, Avram zice, Doamne, ai milă de Lot și familia lui. Și hotărăște să-i cheme pe slujitorii lui să le țină un mesaj, o predică, cu titlul Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Sigur că Sara, știți cum sunt femeile mai sensibile, Avram, poate ar trebui totuși să facem ceva. Cum să facem ceva? Uită-te la situații. Sunt 5 împărați care n-au fost în stare să stea în fața acestei armate. Vorbim de armate cu 10.000 de luptători, vorbim de mercenari, vorbim de tehnică militară. E adevărat că și eu am 318 oameni extrem de viteji, dar uite-te la cifre, Sara, ce am putea să facem? Să rămânem cu picioarele pe pământ, să rămânem raționali, să rămânem... Eu cred că mai degrabă avem de învățat toți o lecție din viața lui Lot. Așa că și-a adunat toți slujitorii și a început cu... Cine seamănă vânt, va culege furtună. Ar fi bine să ne uităm la viața lui Lot și la ceea ce a pățit el. Într-un moment al alegerii decisive, cruciale în viața lui, a ales să meargă, deși știa că oamenii din Sodoma sunt nespus de răi. S-a dus în acea vale și iată cum acea alegere i s-a întors și acum a fost pedepsit. Fraților, să ne ridicăm. Adunăm, ne dăm mâna, spunem o rugăciune înaintea lui Tatălui Ceresc, fat pentru Lot, să aibă milă de el și de familia lui. Și în momentul acela, după rugăciune, când toată lumea a plecat liniștită să-și vadă mai departe de treburile zilei și cu conștiința împăcată, Sara, știți cum sunt femeile, mai sensibile, mai îndrăznește să-i pună o întrebare. Avram, dar poate totuși ar trebui să facem ceva în plus. Orice bărbat are limitele lui. Și în momentul acela Avram se uită în ochii ei, o fulgeră din priviri și spune: Femeie, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și brusc, tot textul din fața noastră îl privim dintr-o cu totul altă lumină. Luăm textul din nou și ne uităm. Textul ne spune că Lot era fiul fratelui lui Avram. Bun, deci era nepotul lui. Dar după aceea textul continuă foarte ciudat. Ne vorbește despre alți frați. La un moment dat acest spune, când a auzit Avram că fratele său, stai puțin, dar parcă era nepot. De ce îmi spune textul din nou fratele? Și textul se finalizează cu a adus înapoi toate bogățiile și a luat înapoi pe fratele. Oare nu cumva textul mă aduce din nou în zona lui Cain și Abel, în care unul dintre primii prământeni a rostit acel lucru? Sunt eu oare păzitorul fratelui meu? Este un text în care în 5 versete se repetă de 7 ori cuvântul frate, ca și cum ar vrea să te aducă din nou la rădăcini. Și pentru prima dată în istoria Pământului, deja după mai bine de 1000 de ani, unul dintre prământeni se ridică și zice: Sunt eu oare păzitorul fratelui meu? Da. Și sunt gata să-mi dau viața pentru el. Pentru că, în esență, ceea ce face Avram este că își pune în pericol propria lui viață. Din punct de vedere uman, din punct de vedere logic și rațional, demersul lui de a pleca cu 318 oameni în această bătălie nu are nimic omenesc, nimic logic, nimic rațional. Este un gest nebunesc a cuiva care spune: prefer să nu mă mai întorc din această expediție decât să știu că fratele meu este pierdut acolo. Este un gest al recuperării, este un gest în care, în sfârșit, umanitatea dă semnalul că începe să primească o altfel de logică. E interesant jocul imaginației, dar să-l mai folosim o dată. Să mai rescriem încă o dată capitolul. O luăm de la capăt. Avram, Lot, se despart. Și Dumnezeu stă înaintea lui Avram și îi spune: uită-te la țara aceasta, străbate-o în lung și în lat, ție și seminței tale ți-o vei da. Și Avram ascultă și străbate țara în lung și în lat, dar nu stă cu mâinile în sân, ci face planuri peste planuri peste planuri. O reformă administrativă, o reformă fiscală, o reformă educativă, toate sunt așezate clar înaintea lui. Vede răutatea oamenilor din Sodoma, din Gomora, din tot ținutul acela și atunci își face 1001 de planuri cu gândul: ce voi face în ziua în care eu voi stăpâni această zonă. El nu așteaptă acea zi fără să facă nimic. El are planurile foarte, foarte, foarte bine puse la punct. Știe că e nevoie de școli, știe că e nevoie de universități, știe că e nevoie de sistem sanitar, știe că e nevoie de autostrăzi, știe tot ce este nevoie și în fiecare zi, văzând răutatea acelei lumi, suspină în sufletul său: dacă aș fi eu împăratul acestei zone, dacă aș fi eu domnitorul acestei zone, n-aș mai lăsa răul să se rostogolească atât de mult peste aceste zone. Și în sfârșit, într-o bună zi, se creează un context. Lot este răpit, ia o decizie nebunească, pornește în urmărirea lor și dincolo de geniul său militar, cu 318 oameni împărțiți în cete, noapte, atac, hărțuire, are parte de o victorie absolut miraculoasă. O victorie în care nimicește pe acele armate și câștigă. A sosit ziua. Avram se întoarce cugetând în sufletul său. În sfârșit, a sosit vremea să iau țara în stăpânire. Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu mine. Îți mulțumesc că m-ai ajutat. Îți mulțumesc că mi-ai dat această biruință extraordinară și recunosc că fără ajutorul tău, oricât de viteji ar fi fost acești oameni, eram sortit pieirii. Îți mulțumesc pentru modul înțelept în care ai creat acest context și m-ai adus până în acest moment, în sfârșit, să iau țara în stăpânire. Și exact în acel moment în care Avram mulțumește, ca un răspuns rugăciunilor sale, apare Melchisedec, care îi spune, cu pâine și vin, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cerului și al pământului, ziditorul cerului și al pământului, binecuvântat să fie Avram de acest Dumnezeu pentru că a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram ascultă de el și dă zeciuială din toate și apoi zice, despre ce mi-a vorbit Melchisedec? Ah, despre binecuvântare. Dar nu toate promisiunile dinainte, de până în acest moment, au fost despre binecuvântare. A sfârșit, în sfârșit, vremea să devină o binecuvântare. Și Avram se ridică și zice, Doamne, îți mulțumesc că l-ai trimis pe Melchisedec ca să-mi aduci aminte de toate promisiunile tale și că în sfârșit astăzi se vor împlini. Împăratul Sodomei și tot ce au fost cei de până acum au fost un blestem pentru această țară. Îți mulțumesc că prin mine, astăzi, în sfârșit, binecuvântarea se va revărsa peste această țară. Și se întâlnește cu împăratul Sodomei, care îi zice, ia-ți bogățiile, dă-mi oamenii. Dar Avram se uită la el și spune, m-am născut noaptea, dar nu chiar ieri. Adică, într-o lume în care eu mi-am pus viața în pericol, viața mea mi-am pus-o în pericol, am câștigat această bătălie cu ajutor divin, în momentul acesta, în mod legitim, în mod absolut legitim, sunt împăratul acestei zone. Pare rău. Tu ai pierdut, eu am câștigat. Astea sunt regulile războiului, astea sunt regulile după care noi trăim în această lume. Nu pot să-ți dau. Ba mai mult, am ungere divină că în sfârșit a sosit vremea ca eu să devin o binecuvântare pentru întreaga zonă. Și nu-i dă nimic și începe marele destin al marelui reformator, Avram, care schimbă toată țara Canaan. Ce poveste de succes! Dar noi știm că nu a fost așa. Și de aici se naște cea mai mare întrebare a textului. În această întâlnire sfântă a lui Avram cu Melchisedec, care a fost până la urmă raționamentul credinței lui? Ceea ce mă intrigă pe mine este că eu, dacă aș fi fost în locul lui Avram și aș fi avut doar reperele lui, doar acele promisiuni, și dacă acestea ar fi fost șirul evenimentelor, în urma biruinței miraculoase și în urma întâlnirii cu Melchisedec, aș fi judecat exact așa. A sosit vremea împlinirii binecuvântării. Acum și aici. Ce mă intrigă și mai mult este, chiar dacă am toată Scriptura și chiar dacă știu ce s-a întâmplat mai departe și în ziua de astăzi, tot la fel aș spune că în sfârșit a sosit vremea să iau țara în stăpânire și acele binecuvântări să capete sens. De aceea stau și mă întreb ce a fost și ce a înțeles din această întâlnire Avram încât a reușit să zică nimic pentru mine. Este clar că întâlnirea l-a marcat, pentru că în dialogul cu împăratul Sodomei el folosește exact aceleași cuvinte ca Melchisedec. Ridic mâna spre ziditorul cerului și al pământului că nu voi lua nimic din ce este al tău ca să mă îmbogățesc. Să nu cumva să zici, am îmbogățit pe Avram. Imaginația e bogată și poate avea diverse lucruri. Dar eu tind să-l văd pe Avram ca pe un om care s-a conectat la un alt sistem de valori. În această umblare zilnică cu Dumnezeu, ceva s-a început să se înfiripeze, să se nască în sufletul lui. Și chiar dacă el ia decizii prin credință, întotdeauna există un raționament în spatele credinței. Chiar atunci când se duce să-l jertfească pe Isaac, credința lui nu este oarbă 100%. Textul Scripturii ne spune că cel a crezut că Dumnezeu are și puterea să-l învieze din morți. Deci în spatele credinței lui era o rațiune. Și cred că Avram, în timpul rugăciunilor și umblării lui, a ajuns să prețuiască atât de mult această voce, această relație, această prezență, încât toate celelalte promisiuni n-au rămas decât un spațiu al decorului, n-au rămas decât simple elemente de reper, dar nu a ajuns să le prețuiască mai mult decât relația în sine. Și dați-mi voie să mi-l închipui pe Avram, că se întâlnește cu Melchisedec și înainte de întâlnire, uimit de această biruință, petrece o noapte în rugăciune. Îi spune: Doamne, mi-ai dat o biruință extraordinară, cu un număr foarte mic de oameni, am reușit să biruim un număr foarte mare de oameni. Ce să fac mai departe? A sosit vremea? E acum momentul oare? A venit în sfârșit vremea? Nu știu. E o decizie atât de importantă, o decizie atât de complicată, e o decizie de care atârnă destinul meu încât nu o pot lua singur. Am nevoie de confirmare. Și știm întâlnirea cu Melchisedec de a doua zi, care vine ca o confirmare, ca un răspuns al frământărilor și rugăciunii sale. Doar că, după ce îi dă toată zeciuiala, Avram zice în sufletul lui său: dacă nu mi-a pomenit niciun cuvânt despre că acum este momentul, înseamnă că mesajul este că încă vremea nu a sosit. E prea importantă decizia ca să o las în voia inimii mele. Dacă reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ nu mi-a spus în mod clar și răspicat: Avram, a sosit vremea, acum este, nu-mi pot lua libertatea să-mi iau destinul în mâini și să zic: acum, prin forță și putere, mă voi impune. E o decizie prea importantă ca să o las în voia inimii, pornirilor și planurilor mele, oricât de frumoase ar fi acestea. Observați cât de ambigu este mesajul lui Melchisedec în ceea ce privește alegerea lui Avram? Avea el autoritatea să-i poruncească ceva? Exista un spațiu al legământului? Exista un cadru juridic? Nu. Melchisedec pur și simplu îi ațintește privirile lui Avram și indirect îi spune: alegerea este în mâinile tale. Dar Avram îi dă zeciuială din toate și, conectat la altă lume, face un lucru absolut extraordinar. Atunci când împăratul Sodomei, de bun simț, îi oferă bogățiile, care cu siguranță l-ar fi ajutat enorm să-și tocmească o armată de mercenari în cazul în care acei împărați aveau să se întoarcă, să se răzbune, în acel moment, conectat parcă la alte lucruri și la alte valori, el spune: nimic pentru mine. Nu vreau să mă ating de aceste lucruri. Nu voi fi un oportunist. Nu voi forța mâna destinului. Facem un pas în spate. Capitolul 14, în contextul cărții. De fapt, suntem în spațiul recuperării. Cartea Genezei, mai ales după capitolul 3, este o carte tristă, în care blestemul căderii se revarsă peste întreaga planetă. Și Dumnezeu are o promisiune, are un plan al recuperării, dar oare când va începe El odată? Pentru că de la căderea omului trec mii de ani și nimic nu se mai întâmplă. Absolut nimic. Ne întoarcem la text și la decorul textului. Totul se întâmplă într-o vale, în Valea Împăratului, în Valea Șarului. Și în capitolul 14, Fiecare cuvânt este important și fiecare cuvânt este o semnificație. Este ca și cum omenirea întreagă s-ar afla într-o vale, pentru că Scriptura este plină de o spațialitate sfântă. Întotdeauna este jos și sus, este o vale și este muntele casei Domnului. Întotdeauna oamenii sunt îndemnați să urce mai sus. Aici suntem într-o vale adâncă, în care omenirea a căzut prin propria sa neputință. O vale din care Dumnezeu însuși se coboară sub forma lui Melchisedec cu pâine și vin ca să o recupereze de acolo. În spațiul recuperării, nu vă șochează că este un capitol cu prea mulți împărați? Este un capitol cu 24 de versete în care cuvântul împărat se repetă de 27 de ori, de la primul până la ultimul verset. Oare nu cumva Duhul Sfânt încearcă să ne transmită ceva? Că sunt prea mulți împărați pe pământ care se sfâșie unii pe alții? Bun, dar ne întoarcem la cartea esențelor, la cartea rădăcinilor, nu debutează cu vice-regele planetei care trebuia să domnească și care își pierde mandatul de împărat? Și dacă vice-regele își pierde mandatul de împărat, atunci o mulțime de alți împărați încep să cotropească planeta și împărații aceștia se sfâșie între ei la fel ca și Cain și Abel. Pentru ce? Pentru pământ, pentru putere, pentru bogății. Și în acest spațiu al inflației de împărați vine adevăratul împărat. Vine Melchisedec, împăratul Salemului, cu pâine și vin ca să înceapă programul de recuperare a rasei umane. Și de unde o începe? O începe de la cineva fără coroană, care are doar o promisiune, dar care în sfârșit face un gest de vicerege, un gest de împărat. Textul nu este întâmplător, orice cuvânt este încărcat de esențe. În sfârșit, într-o lume care a pornit pe acaparare, cineva este conectat la alte valori. Sistemul de valori împăratului Sodomului era aici, acum, ai luptat, bogățiile îți aparțin, îți vor folosi. Ceea ce face Avram este de neînțeles pentru Sodoma. Este de neînțeles pentru lumea aceasta. Dar el însuși nu își poate înțelege decât faptul că mintea lui s-a conectat la un alt sistem de valori, la nevăzut, la ceva în care spune, eu nu vreau nimic pentru mine. N-aș putea spune în cuvinte de ce, dar nu-mi trebuie lumea aceasta, nu-mi trebuie ceea ce tu îmi oferi. Iată cum, în sfârșit, viceregele păsește pe drumul răscumpărării. Blestem versuri binecuvântare. Este oare întâmplător că de câteva ori în acest capitol se repetă cuvântul binecuvântare? Ne întoarcem din nou la spațiul rădăcinilor. Dumnezeu binecuvântează zilele creației și sfârșește prin a binecuvânta ziua a șaptea și a binecuvânta întregul pământ. După care, în momentul în care viceregele, în care împăratul cu mandat cade de pe acest traseu, începe să zică, blestemat este șarpele, blestemat este femeia, blestemat ești tu și întregul pământ este blestemat. După care efectele blestemului se restogolesc asupra întregii rase umane, culminând cu blestemul potopului. Din Geneza capitolul 3 și până aici, Dumnezeu nu mai rostește nicio binecuvântare. Există o singură binecuvântare generală dată lui Noe după ce iese din corabie, ca o a doua șansă. Zice, Dumnezeu a binecuvântat și a zis, creșteți și mulțiți-vă din nou. Dar din Geneza capitolul 3 și până aici, Dumnezeu nu mai rostește nici o binecuvântare către nici un om de pe acest pământ. Este ca și cum blestemul s-a răspândit peste milioane și milioane de oameni și Dumnezeu nu mai are niciun spațiu pe care să-L poată binecuvânta. Și în sfârșit, nu la întâmplare, Melchisedec folosește numele de ziditorul cerului și al pământului, creatorul, cu alte cuvinte. În sfârșit, îngerii pot răsufla ușurați, Dumnezeu are unde să pună piciorul pe acest pământ. Poate în sfârșit să zică, binecuvântat să fie o ființă umană. Și anume pe numele ei, Avraam. Pentru că s-a conectat la un alt sistem de valori. Nu în cele din urmă, pentru Avram. Capitolul 14 este un text extrem de complex. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Orice alegere umană ar fi spus, nu trebuie să plec. Ar fi putut interpreta în cu totul alt mod întâlnirea cu Melchisedec sau ar fi putut păstra bogățiile Sodomei. Capitolul 14 este un text care scoate la iveală ce era, de fapt, în inima lui Avram în trei fațete diferite. În raport cu fratele său, în raport cu bogățiile acestei lumi, în raport cu promisiunile și cu planurile și cu esența lui pe pământ. E fantastic acest om. Nu se putea ca sămânța, ca promisiunea să curgă printr-un oportunist, printr-un om al momentului, printr-un om al contextului, printr-o desfășurare de evenimente. Promisiunea recuperării rasei umane nu putea să coboare decât printr-un om cu totul și cu totul și cu totul deosebit. În final, câteva reflecții pe modelul lui Avram. Răul e spectaculos. Binele e discret. Capitolul 11 din Geneza culminează cu turnul Babel. Răul devine spectaculos și ia privirile întregii omeniri. Care e răspunsul lui Dumnezeu la turnul Babel? Să fie oare un om care se plimbă din cort în cort, în cort, în cort? Nu-i șocant? De ce nu face Dumnezeu un turn mai înalt decât turnul Babel? Dar ceea ce începe în Geneza 11 și 12 curge mai departe peste întreaga noastră istorie. Răul e spectaculos, îți ia privirile, el este plin de succes, plin de vizibilitate, plin de strălucire. În general, binele este discret, binele se camuflează, binele se ascunde. Dacă răul este spectaculos, împărăția lui Dumnezeu se află într-un grăunte de muștar. Dacă ne întoarcem un pic la viața lui Avram și la răspunsul lui și ne gândim că el este modelul credinței pentru fiecare dintre noi, mai facem un efort de imaginație. Ce ar fi dacă ai putea să te întorci în timp, mă refer aici la pastorul bisericii, și să-i organizezi înmormântarea lui Avram? Să numești pe cine se roagă, să numești pe cine are un scurt mesaj, dar tu să fii cel care să-i scrii și să-i citești necrologul. Vorbim de 180 de ani de existență pe planetă. Ce ai putea spune despre Avram? Prea puțin. Prea puțin. Pentru că marile momente ale credinței sale nu le prea știa nimeni. Geneza 15. Geneza 18, Geneza 22 sunt momente ale discreției, sunt momente ale intimității, sunt momente care s-au petrecut între Avram și Dumnezeu. Un om privește stelele și Dumnezeu zice, extraordinar. Un om ține o mijlocire între el și Dumnezeu și Dumnezeu zice, fantastic, pun lucrul ăsta acolo. Un om se duce pe un munte să jertfească ceva, se duce cu fiul lui și Dumnezeu zice, fac legământ cu tine. Toate aceste manifestări ale credinței sunt manifestări ale binelui în maximă discreție. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu ar fi avut bucuria și libertatea să ni le povestească, n-am avea ce să punem în necrologul lui Avram. Cât de diferit este modelul pe care îl prezintă Dumnezeu prin Avram față de lumea în care noi trăim. Dacă este să fim sinceri, trăim într-o lume bolnavă de succes, bolnavă de impact, de eficiență. Dorim ca totul să se întâmple în timpul vieții noastre, să prindem trezirile, să avem impact, să avem rezultate, să existe, să știm că promisiune ne-am agățat de ele și am pipăit. Dar primul exemplu al credinței, ca o trasare pentru toți oamenii, este că e foarte posibil, pa chiar indicat, ca impactul să nu-l prinzi niciodată. E ca și cum s-ar scrie două povești. O poveste în care se scrie în lumea vizibilă, în fiecare zi, în ziare, în Facebook, peste tot. Nu vedeți, nu se poate întâmpla ceva fără să fie șocant, fără să fie... Dacă aș citi toate cărțile care mi-au spus că mi-ar schimba viața, viața mea s-ar schimba odată la două zile. Dacă aș viziona toate lucrurile pe Facebook care îmi spun vizionează lucrul ăsta și se va schimba viața, odată la trei zile viața mea s-ar schimba. Trăim într-o inflație de șocant, de extraordinar, de Și nu ne dăm seama că această cultură se infiltrează adânc și în biserica noastră. Căutăm lucrurile spectaculoase, lucrurile șocante, lucrurile pe care... Dar impactul din viața lui Avram, gândiți-vă, la 100 de ani, la moartea lui, erau 75 de suflete undeva în Gosen. E ca și cum s-ar scrie două povești. O poveste pe care o scriu ziarele din lumea aceasta și o poveste neștiută de nimeni pe care ziditorul cerului și al pământului o scrie despre fiecare dintre noi. Exact același lucru și exact același model îl urmează inclusiv Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Istoricii sunt șocați de cât de puține date istorice au despre Iisus în comparație cu Cezar sau cu Alexandru sau cu alte figuri marcante ale istoriei, dar ei nu știu că Dumnezeu a ales calea discreției, calea celui care se naște în iesle, calea celui care nu face nimic șocant până la 30 de ani, calea celui care are 3 ani și care în finalul vieții sale, tot cu pâine și vin, dar de data aceasta nu într-o vale, ci în camera de sus, încoronează următorii împărați acestei planete, neștiute de nimeni, pentru că el știe că adevărata poveste abia urmează să se scrie. Fiul lui Dumnezeu este campionul discreției. M-am întrebat de multe ori, de ce Dumnezeu se numește ca Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și nu și al lui Iosif? Și zilele acestea mi-a venit un răspuns. Pe mine mă fascinează Iosif cu succesul lui, cu impactul lui, cu înălțarea lui. Dar de fapt Iosif trimite la a doua parte a poveștii. Și anume, când cel care a fost respins de ai săi va reveni, va fi în fruntea neamurilor și poporul Israel se va întoarce la el. Și Dumnezeu, ca să nu te stârnească prea tare, spune de la început, partea aceasta a poveștii este a lui Avram, Isaac și Iacov. Este istoria neștiută și discretă a credinței. Aș vrea să ne ridicăm. 100 de rădăcini, în general, este amară, ca să te dreagă. Modelul lui Avram este un model plăcut de citit, plăcut de analizat, plăcut de meditat, mai puțin plăcut de urmat. Dar aș vrea să venim înaintea Domnului cu gândurile și cu rugăciunile noastre ca să ne lumineze inima cu ce înseamnă modelul discreției și să fim urmași al lui Avram.